Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Velkommen til Den Uafhængige. Jeg hedder Rasmus Romulus Paludan, og i dag skal jeg interviewe journalist og forfatter Kåre Bluitgen. Så hej med dig.
Hej.
Altså, for folk, der ikke lige kender dig, altså, så det kan vi lige så godt lige komme ud over, så bliver du ofte kaldt manden, der indirekte startede Muhammedkrisen. Hvordan var det, du gjorde det?
Ja, det er rigtigt. Det var fordi, at jeg ville skrive en bog om profeten Muhammed. Fordi jeg hørte så meget om ham. Fordi jeg var skolebestyrelsesformand på Blågårdsskolen på Indre Nørrebro, hvor mine børn har gået i skole. Og jeg hørte, at der blev sværget af ham og sværget ved Koranen osv. Og det hørte også de mærkeligste ting om ham, og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe det her. Jeg må undersøge sagen. Og så begyndte jeg at læse de gamle islamiske skrifter. Altså de historiefortællere, der er om ham og Koranen selv og selvfølgelig osv. Og så fandt jeg ud af, at jamen, det er jo rigtig spændende historie det her. Jeg har skrevet mange bøger til børn og unge. Og så ville jeg skrive om hans liv, hans biografi simpelthen. Og så skal der jo illustreres, det gør vi jo med børnebøger her i landet. Og så begyndte jeg at forlade og lede efter nogen, der ville tegne. Det var pludselig sværere, end vi havde troet. Vi kunne ikke finde nogen og så videre. Og på et tidspunkt så siger jeg det til en af mine gamle venner, som arbejder på Ritzau på det tidspunkt, at nå, det kan jeg altså ikke rigtig finde. Sådan. Men så siger han, det skulle da en stor historie. Så siger han, nej, det tror jeg ikke. Men så venter han 3 måneder med at publicere den, da jeg stadig ikke fundet nogen. Og så pludselig så går det rimelig amok. Det lykkedes også at finde en, som så ville være anonym, hvilket aldrig er godt. Men da Ritzau-artiklen kom ud, er den pludselig forsidestof for Politikken og rundt omkring. Og endnu efter så ser jeg så, at Jyllandsposten har taget tråden op, kan man sige, ved at spørge danske avistegnere, om det virkelig kan passe, at der er ingen, der vil tegne Muhammed. Det er jo Flemming Roses, vel, så også har en vis alder, berømte artikel. Og der var 12 tegner, som godt ville, og Jyllandsposten brændte deres tegninger. Og en af dem var Kurt Vestergaards, profeten med bomben i turbanden. Og fra da af, så gik der 3-4 måneder, hvor jeg intet fik lavet andet end at sidde og tale med journalister og politifolk og alle mulige andre.
Ja, og altså året efter, der kommer din bog så ud med en forside, hvorpå der er en tegning af profeten Muhammed, men tegneren forbliver anonym.
Ja.
Yes. Yes, jamen altså, første spørgsmål her, det vil være, at du har allerede udgivet en del bøger om islam og Muhammed, og nu kommer så De Skyggefulde Haver, den illustrerede Koran. Og det bliver så kaldt verdens første illustrerede Koran. Altså, hvad er dit ærne med endnu en bog om Muhammed? Er du ikke ved at være træt af det?
Jeg er træt af Muhammed. men jeg synes, at den manglede, der manglede en... Ligesom vi har alle de her bibelgenfortællinger for børn, som er illustreret af alle mulige, og de findes i alle mulige versioner, så har vi ikke nogen med Koranen. Men det er jo nøjagtigt lige så vigtigt. Altså nu, altså selvfølgelig kan jeg se vigtigheden, fordi jeg bor på Indre Nørrebro, men i hele Danmark er det jo stadigvæk Danmarks absolut næststørste religion. Og vi har intet, der kan fortælle børn og unge, eller for den sags skyld voksne, som bare vil vide noget og overhovedet ikke har nogen forudsætninger, fortælle, jamen hvad er Koranen egentlig? Det synes jeg var, det synes jeg var vigtigt at få fortalt.
Ja. Du skriver i den der klumme, der ikke blev bragt i Jyllandsposten, at det også er et oplysningsprojekt.
Ja. Jeg mener det er simpelthen nødvendigt, at vi ved noget om en andens religion. Det er ikke nok, at så kan vi hele tiden bede om at få danske værdier overholdt og ved om integration og assimilation lige frem. Vi er altså også nødt til at sætte os ind i, hvordan den anden, i det her tilfælde, hvordan den troende muslim, tænker. Hvad er grundlaget for han og hendes religion?
Mm. Ja, altså, man kunne også tænke, at du måske også har andre ærner. Altså, da du i 2015 lavede en satirisk bog om Muhammeds ulykkelige sexliv, der hed Den Bedste Bog, altså, der udtalte du til Jyllandsposten, siden år 900 har islam bevæget sig mod at gøre Muhammed mere og mere ufejlbarlig. Min bog bevæger sig den modsatte vej, kan man sige. Målet var ligesom at hjælpe islam ind i den moderne verden. Altså, er det også målet denne her gang med denne her billedbog?
Nej, det vil jeg ikke helt vil sige på den måde. Men det er klart, at alle andre, jeg har også gendigtet og få illustreret verdens litteratur, store klassikere, altså Decameron og Don Quixote og andre, ikke, og næsten alle Holbergs bøger har jeg gjort på samme måde. Så det er snarere en mulighed for at gøre det omvendt, kan man sige, at få børn og unge til at gå ind og se, hvad er de her klassiske værker. Koranen er trods alt den næstmest udbredte bog i verden. Men jeg ved jo også godt, jeg har jo oversat den, også sammen med folk godt nok og så videre. Den er jo, altså for sit liv, der vil ikke være, det vil være utroligt få her i landet, der vil kaste over den og læse den. Det er der selvfølgelig nogen, der gør, fordi den sætter stadigvæk. Men altså i forhold til, hvor mange vi er her, og vi skal alle sammen leve sammen. Så jeg tror, at man er nødt til at have en udgave af Koranen, som alle kan sætte sig ind i at læse. Og som selvfølgelig jo igen, men det mener jeg nu altid, de gamle religiøse hellige bøger, jo er, bliver jo en form for fortolkning, fordi jeg for eksempel forenkler sproget. Ikke?
Ja, altså forenkler sproget, jeg ved ikke om det er vers, jeg tror det er vers 38 budskabet, der skriver du, men for de ægte muslimer, der troede på mig, venter der en vidunderlig bolig, altså det må så være den skyggefulde have, ikke? Den vil være omgivet af frugthaver og vingårde, og den vil være fyldt med jomfruer med store bryster. Det er en gave fra mig, I vil blive fuldt tilfredse. Altså, så blev jeg bare sådan lidt nysgerrig i forhold til det her med store bryster. Hvis man ligesom går på nettet, så kan man se, at forskellige folk, der fortolker Koranen, de diskuterer lidt, om det egentlig er store bryster, der menes. Altså, nogen mener, at det er en kønsmoden kvinde, andre mener, at det refererer til et oprejst bryst og sådan noget. Så kan man sige, at det her er en fortolkning af Koranen, der nok vil provokere nogen?
Nej, det er en meget, altså lige det helt konkrete eksempel, du siger nu, er jo en meget almindelig tolkning af jomfruerne. Men der findes jo utallige efterkoraniske islamiske tekster, der nuancerer det, fordi folk har jo spurgt, og så har det her præsteskab skulle finde på nogle svar. For eksempel, at jamen, de vil alle sammen være omkring 30 år, og det vil de døde også, ikke? Altså, andre mener, nej, hvis man dør som barn, så genopstår man også som barn osv. Altså, den islamiske tradition er jo mindst lige så rig og mangfoldig som den kristne tradition. Ja, det skal vi hele tiden huske på. Og det er klart, jeg kan jo ikke, man kan jo tage min oversatte Koran, den er fyldt med noter. Der er jo 100 siders noter der. Der kan man gå ind og se, jamen, hvilke islamiske retninger shiaerne, hvad synes de om det, jeg skrev det, hvad synes sunnierne, hvad synes ahmadiyya muslimerne osv. om det. Men her er det fortalt som en fortløbende fortælling. Og man skal også huske, at der er jo skrevet i min historie, der er skrevet nogle haditter ind. De er jo egentlig ikke fra Koranen. De er jo måske 100 år efter Koranen. Og de uddyber Koranen, hvor man ligesom har følt, at der mangler for, at vi kan forstå det her, for at kommende generationer kan forstå det her. Så nogle historier. Så siger man, at de stammer tilbage fra Muhammed. Og dem har jeg især brugt i forbindelse med profethistorierne. Fordi dermed så får vi sammenhængende fortælling om Noahs ark, for eksempel, om Moses, der splitter det røde hav, osv. Fordi det er faktisk ret kort beskrevet i selve Koranen.
Men du skriver så også selv i pressemeddelelsen, at det er verdens første illustrerede Koran. Og det er jo selvfølgelig et tabu, altså at tegne profeten. Og så i et interview med Claus Rostein i programmet De Kontroversielle på P1 i juni 2020, der fortæller du også, at du altså godt kan finde på at smide et kanonslag i orkestergraven, når borgermusikken spiller lidt for godt. Og altså, at det er vigtigt at ruske op i tabuer. Altså, så hvis tabuet om at illustrere Muhammed er døende, så er din Koran vel heller ikke sådan rigtig en bombe, så er det vel bare en knaldperle, eller hvad?
Ja, det vil jeg jo håbe, at det er. Fordi jeg tror netop, at det såkaldte billedforbud, som jo vel at mærke ikke findes i Koranen, selvom utrolig mange muslimer tror det, at det det kan simpelthen ikke overleve i en moderne verden, i en moderne tid. Altså vores tid er en billedtid i den grad. Altså bare i forhold til, da jeg var ung, hvor det var bøger, der talte, de kunne selvfølgelig også være illustreret osv. Men i dag er det jo på nettet, og det er jo overalt skærme i andre henseende. Det er en billedverden. Det vil være helt umuligt for de allermest konservative islamister at opretholde det her billedforbud. Det er simpelthen dømt til at dø med historiens udvikling, og sådan er det, så går det med alle religioner. Kristendommen også forandrer sig utroligt gennem de sidste, 600 år for eksempel. Og det kommer islam også til.
Ja, i hvert fald, du skriver mod slutningen af en kronik, som skulle have været blevet bragt i Jyllandsposten i anledning af udgivelsen af den billedkoran den 30. september på 15-årsdagen for udgivelsen af Muhammed-tegningerne. Jyllandspostens daværende chefredaktør udtalte under Muhammed-sagen, at modstanderne af ytringsfrihed har vundet. Jeg gætter på, at ingen vil tegne profeten Muhammed i den næste generation. Det var heldigvis en profeti, der ikke gik i opfyldelse, og Danmark går næppe heller under denne gang. Der findes masser af digitale tegninger af profeten på nettet, og nu også analog i min bog, De Skyggefulde Haver. Efter 15 år har Muhammed-sagen fået en til dels lykkelig afslutning. I øvrigt en utrolig kort periode for et tabus dødskamp i verdensreligionernes historie, til med hjulpet frem af aktører uden for religionens ekskluderende rundkreds. Altså, når Jyllandsposten ikke vil trykke en klumme, der er blevet kaldt ukontroversiel, i forbindelse med udgivelsen af din bog, altså vi snakker ikke tegninger her, er det så ikke et tegn på, at det her tabu ikke er døende endnu?
Jo, det har du jo faktisk ret i. Det kan man sige, og jeg kan jo også se, det er jo, også, det er jo heller ikke døende, når jeg skal bruge flere år på at finde en tegner, og ikke kan finde nogen i Danmark og skal til udlandet, og trods lang tid sin søgen der, kun lykkes mig at finde en eneste, der vil. Det taler selvfølgelig imod det her. Og det er jo fordi, vi er i en historisk overgangsperiode, hvor jeg mener, at det overordnet set er et tabu, der er døende. Men det vil stadig, der vil stadig være mange, der vil forsvare det tabu, og de vil også forsvare det med vold. Og det gør selvfølgelig, at mange stadigvæk bliver skræmte. Jeg mener, det er tilfælde, at Jyllandsposten er gået alt for langt, og de henviser til det seneste overfald på ud for det gamle Charlie Hebdo-kontor, altså terrorhandlingen der.
Og, det var en 18-årig dreng, der har stukket et par mennesker ned, der er blevet alvorligt såret.
Ja. Yeah. Og de henviser til det, at de ikke kan trykke min kronik. Det mener så er man simpelthen, så er man så rejseslagen, at man lader terroristerne vinde. Og det synes jeg er utrolig farligt, når en avis lader sig redigere af en 18-årig knægt, der har begået en terrorhandling. Og skal jeg da også lige sige, at heldigvis så var der andre aviser, altså i Danmark, der godt ville bringe.
Ja, den kommer i Berlingske på søndag, eller hvordan er det?
Ja.
Ja. Og altså, men kan du ikke godt forstå, at Jyllandsposten måske er nødt til at gøre det af sikkerhedshensyn?
Jeg kan godt se, at der er jo et sikkerhedshensyn. Altså, de er jo blevet truet af en helt konkret terrorhandling, hvor folk blev arresteret lige inden de stormede ind nærmest og havde sagt, at de ville smide afhuggede hoveder ud af vinduerne på Rådhuspladsen. Det er jo helt ekstremt rædselsfuldt. Men stadigvæk så mener vi, at vi kan ikke give efter for terrortrusler. Det kan ikke nytte noget, at man kan bevæbne sig, hvor svært tungt det end måtte være, og så sige, hvis I tegner den her sådan, historiske person eller et eller andet, så kommer vi at slå ihjel. Der er vi altså nødt til at sige, ja, men så forsvarer vi os. Og vi holder ikke op med at tænke og tale og tegne og male, som vi har lyst til.
Ja, altså, ja, vi kan tage fat på ham her, den konservative tænker Douglas Murray, fordi han holdt en tale i Trykkefrihedsselskabet i anledning af 10-året for Muhammed-tegningerne. Og det, altså, det er så 5 år siden, og der udtalte han, det er meget fristende at sige, at vi har lært absolut intet af de seneste 10 år. Vi har internaliseret fatvagen. Det er en af de ting, som vi mest tydeligt har lært. Vi har internaliseret denne her absurde Muhammed-krise. Vi har lært, at det meste af pressen i frie vestlige samfund er kujoner. Vi har lært, at vores kunstneriske etablissement er kujoner, og politikere er kujoner. Vi har lært, at industrier, der bruger det meste af året på at klappe hinanden på skuldrene under prisceremonier for deres mod, stopper, når egentlig mod virkelig er nødvendigt. Vi har set en helt liberal klasse af kunstnere, forfattere og tænkere stoppe det øjeblik, hvor mod er nødvendigt. Vi har igen lært for første gang i et par hundreder om blasfemi i Europa. Hvis du for 20 år siden sagde, at den første del af det 21. århundrede i Europa ville være domineret af diskussioner om blasfemi, så ville folk sige, mener du ophævelse af blasfemilov? Det tror jeg dog, vi har gjort i Danmark i 2017.
Yeah.
Men mener du så, at den danske presse er kujoner, eller hvad?
Nej, det er så voldsomt sagt, måske, men jeg kan jo se det samme i forlagsverdenen. Altså, jeg fik en tegner fra USA, og jeg fik de her tegninger leveret osv. Så indrykkede jeg en annonce i forlæggernes brancheblad, Bogmarked, i 14 dage, hvor jeg skrev, at jeg søgte et forlag, og jeg havde manuskript, og jeg havde også de færdige tegninger. Og jeg kan jo lige sige, at jeg har så udgivet på de fleste danske forlag, fra Gyldendal og ned til mindre forlag. Og der var en, der henvendte sig over ligesom at sige, jamen, må jeg ikke se, hvad det er for noget, du har? Altså det
kan jeg også bevise. Det er ham der, Boss Forsten. Altså, han er vist også tilknyttet en organisation, der bevæger sig ude på en virkelig yderliggående højrefløj i USA. Så han er sådan en rimelig radikal type også. Altså, du har sgu...
Ja, han er superliberalist. Han er godt nok... men han er også anti-Obama. Han er virkelig en af de her sådan, amerikanere, der tænker meget, meget liberalt, og det er jo langt, langt fra min socialistiske ideologi. Og derfor overvejede jeg også i starten, om jamen, kan en socialist arbejde sammen med en så borgerlig person? Nu havde jeg jo ikke så meget valg, efter der ikke var andre, der meldte sig. Men jeg tænkte, jamen så gør vi det, fordi det er jo projektet er anderledes. Han skal jo ikke lave politiske tegninger. Han skal ikke lave satiretegninger til mig.
Nej, altså kan du beskrive tegningerne i denne her billedkoran for os? Altså for folk, der ligesom ikke ved, hvad det her handler om?
Det er ikke, du kan se nogle af dem, hvis du...
Jamen jeg har set dem. Altså det er fordi, det er jo ikke... Det er også tegninger, der provokerer.
Det vil jeg se. Ja.
Altså, der er en tegning, hvor profeten, han er sammen med sådan måske en 6 nøgne kvinder, og hans hånd er ligesom på vej op mellem den enes baller. Så det er også en billedkoran, der potentielt godt... Altså, nu snakkede vi om, hvorvidt det er en knaldperle eller en bombe i orkestergraven. Altså... Søger du ikke lidt at lave den der bombe der?
Altså, hvis du ser, hvad der udkommer af børnelitteratur i Danmark, med de sværeste emner omkring køn og sex og vold og mobning osv., så vil du faktisk se, at dansk børnelitteratur i dag er nærmest uden grænser. Og hvorfor skulle det så ikke også være det på det religiøse område? Det er det, der at Boss har illustreret i det her tilfælde, det er jo, at Gud giver Muhammed en åbenbaring, så giver ham særrettigheder. Altså, hvor andre muslimer kun må have 4 koner, så må han beholde alle sine, han har omkring 12 på det her tidspunkt. Og han må ligesom andre muslimer have alle de slaviner, han vil ved siden af. Det vil sige, det er en meget, meget vigtig åbenbaring, Koranen, som muslimer tit henviser til, når de skal vise, at Gud har specielt udvalgt Muhammed ved at give ham særrettighed. Han har så fremstillet et kig ind i haremmet, hvor at man kan sige, de voksne kvinder ser meget jaloux ud, fordi nu kommer jo lille Aisha, som går hen og bliver Muhammeds yndlingskone, og i øvrigt er den mest populære historiske muslim blandt nutidens muslimer.
Ja. Men det er også bare for at sige, at det ikke er det er ikke ligesom en billedkoran, der prøver at lave en fortolkning, der moderniserer Koranen til det 21. århundrede. Det er en fortolkning, der viser også en gammel side af Koranen. Altså.
Det er jo vigtigt hele tiden at holde fast i, at vi snakker jo om en bog, der er angiveligt er 1400 år gammel. Og den minder jo rigtig meget om det gamle testamente. Der er flere koneri, der er der er byer, der bliver destrueret af Guds vrede, der står utrolig meget om slaver for eksempel og så videre. Der må altså der bliver store børn og unge og voksne der eventuelt måtte læse med. De kan jo godt se, jamen det her Koranen er jo et historisk dokument. Det er så gammelt her. Jeg selvfølgelig så har prøvet at gøre delvis moderne, men delvis moderne.
Hmm. Du faldt lidt ud der, men jeg håber folk kunne høre det derhjemme. Yes, altså i den her klumme der er der kommer i Berlingske på søndag. Nu afslører jeg ikke for meget af den, men jeg kan lige læse det her op, som du skriver. Forudsætningen for et respektfuldt samvær er respekten for den anden. Der kan være tabu om spisevaner, kroppens synlighed eller tillade billeder, men det er dit forbud, ikke mit. Sådan fungerer demokratiet. Det er sundt, at der indimellem for tiden meget ofte optræder krænkede i den offentlige debat, for i dialogens verden er der et utal af modstridende synspunkter, så krænkelse er uundgåelig. Modsætninger skal ikke druknes i respektens eller anstændighedens navn. Det er modsætningerne, der driver verden fremad. Det er ytringsfriheden, der udstiller dem. Det er derfor forandringsangste magthavere ønsker reduktion af ytringsfriheden. Selvfølgelig pakket ind i positive floskler om hensynsfuldhed og mindretalsbeskyttelse. Altså denne her bog, du udgav i 2015, den sikrede dig ligesom livslang politibeskyttelse. Og jeg kan også forstå, at PET havde fat i dig den 30. september på udgivelsesdatoen for en billedkoran, og kom ligesom med påbud om, at du ikke måtte gå uden for døren. Altså, hvordan synes du så, det står til med respekten over for dig i dagens Danmark? Altså, når nu vi snakker om, hvorvidt de her tabuer er døende.
Jamen altså, jeg vil lige sige først, at PET giver ikke mig et påbud. Altså, de kommer med råd, som jeg kan følge, eller lade være at følge. Men det er rigtigt, jeg fulgte det. Så spørger du om respekten for mig i dagens Danmark?
Ja.
Jamen, det kan jo lære på, hvad du mener. Altså, til daglig går jeg bor på Indre Nørrebro, daglig går jeg rundt her, fuldstændig uden problemer. Jeg drikker øl på Blågårdsplads. Jeg kører ind i butikkerne her. Altså, jeg har jo ikke noget problem. Folk ved jo, hvem jeg er. Jeg har også været et stykke tid her for nylig, hvor jeg var klummeskriver på lokalavisen. Så folk ved udmærket, hvem jeg er og hvad jeg mener. Og jeg synes, det siger noget om egentlig, at vi skal også passe på ikke at beskylde sådan en helt befolkningsgruppe for at lige på lur og med deres terror og overfalde alle mulige tegner og dumme forfatter der. Vi snakker om utrolig få mennesker, der har de her sådan jihadit-tilbøjeligheder, og som er voldsparate. Så i den forstand, jeg er rundt på skolerne, nu her på Nørrebro lige for tiden, ikke? Og ellers mange andre steder. Altså, jeg møder ikke meget andet end spørgsmål. Hvorfor synes du, det er vigtigt? Hvorfor skal Muhammed tegnes? Hvorfor skal der laves en anden koran, end den vi har i forvejen, og så videre, ikke? Og så får jeg en diskussion om det. Og det er meget fornuftige diskussioner, som regel.
Så altså, altså, det er fordi, når du skriver i den der klumme, at det er tabu, der er døende, det her med at portrættere profeten, man kunne godt tænke, om ikke du egentlig bare gerne vil italesætte, at det er døende, fordi du ved, at det er den eneste måde, hvorpå vi ligesom kan komme ud over frygten. Fordi hvis der er en, der tør at gøre det, og der ligesom kommer hegemoni eller en eller anden form for konsensus omkring, at når man det er døende, så er første skridt ligesom taget, men det i praksis ikke rigtig er helt dødt endnu.
Ja, men jeg mener også, som jeg sagde før, altså jeg tror, at vi er i en overgangsperiode. Altså en tabuer i en verdensreligion, de dør ikke lige ved at knipse med fingrene. De bliver jo afskaffet langsomt, men de bliver jo afskaffet hurtigere og hurtigere i den her verden. Ikke? Som, altså det der med Taliban-styret, da de indførte, at der ikke måtte være fotoalbum liggende i Afghanistan osv. Altså den kamp har de tabt. De kan godt blive ved at mene, at de har jo også ændret synspunkt på det, har de jo sagt. Men altså, man kan godt blive ved at have sådan nogle ekstreme bogstavstro ud fra de hellige tekster, synspunkter. Men de er historisk set, så er de døende. Hurtigere eller langsomme. Og jeg tror lige præcis det her tabu med at tegne profeten Mohammed, det er stadigvæk på kanten til at dø. Men de fleste ønsker ikke at være med til at skubbe det ud over afgrunden. De ser lige, om der ikke er nogen andre, der gør det først.
Nej, men er det ikke det, du gør med den her billedkoran? Altså, du tager den faktisk skridtet videre, for det en ting var at lave satiretegningerne i en avis, Jyllandsposten, men nu tager du ligesom den hellige bog og lægger tegningerne ind i den, altså, og så håber du på, at det ligesom, altså, det er det mest blasfemiske, man kan gøre, vil nogen så mene. Altså, så håber du, at det kan blive sidste søn i kisten, eller et søn på vejen i hvert fald.
Ja, det ville jo være fornemt, hvis det var sidste søm i kisten, og jeg kunne i graven bevidstheden om, at jeg havde ændret et tabu i en verdensreligion. Det er måske lige at forlange for meget, men det vil bidrage til det. Det vil bidrage til det, og jeg er helt sikker, at der er ingen som helst tegn på nu, at der er nogen, der føler sig forurettet. Og nu er det da, hvad står der dernede, det er jo 3 dage siden nu, eller 2 dage siden i hvert fald, ikke? Undskyld, du falder ud.
Nej, du fortsætter bare.
Ja, var nok færdig.
Ja, men altså, der er jo sådan nogle, altså, så er der en rapport om ytringsfrihedens vilkår fra maj 2020, der så viste, at 76% af de adspurgte indvandrere efterkommer fra Tyrkiet, Libanon, Pakistan og Somalia, mener, at i Danmark bør være ulovligt at kritisere islam, og det er så 18% i den generelle befolkning. Altså, er det ikke nogen, det er i hvert fald nogle tegn på, at der er lang vej igen?
Ja, det kan man godt sige, og jeg kender godt det første tal. Nu bemærker jeg i hvert fald, at det er 18% blandt såkaldt gamle danskere. Det er jo et frygteligt, frygteligt højt tal, når man tænker på, hvor lang tid vi har haft demokrati i Danmark, hvor lang tid vi har haft ytringsfrihed, hvor lang tid vi har haft grundloven. At så hver femte mener, det skal være forbudt og kritisere islam. Selvfølgelig vil en del af de 18% nok være dem, der også indgår i de 76%.
Hvorfor synes du, det er så vigtigt?
At kunne
kritisere islam. Hvorfor kan man ikke bare sige, at det her er det vigtigste. Det her med at tegne profeten, det er det mest hellige for dem, så det respekterer vi, og det lader vi være med. Hvorfor kan vi ikke bare kollektivt blive enige om det?
Fordi al kritik begynder med kritik af religionen, som Karl Marx sagde. Det er så fundamentalt i folks liv, at det en, hvis vi skal have ændret folk syn på den anden, så er vi nødt til at gå ind der og kritisere det religiøse grundlag. De 3 store mellemøstlige religioner, jødedom, kristendom og islam, de bygger alle sammen på forestillinger om os og dem. I Koranen er det udtryk ved de frelste over for de fordømte, de retfærdige over for de uretfærdige osv. osv. Det er hele tiden sat op, ligesom i Bibelen, bare på en anden måde i Bibelen godt nok. Men det hele tiden op som et os-dem-system. Og så længe vi har religioner, der hele tiden siger, ja, men dem, der tilslutter sig min religion, min hellige bog osv., de er de rigtige, og de andre er de forkerte. De er vantro, vi er de troende, de andre er vantro. Jamen, så længe vil det være utrolig svært at leve sammen. Derfor er en af forudsætningerne for et velfungerende samfund, det er, at det er sekulært, at dets indbyggere generelt er meget lidt troende.
Yes, men jeg får lyst til at hive et ældre citat frem fra dig. Det er fra Til gavn for de sorte, en bog fra 2002. Venstrefløjen skal gå i offensiven, gå i optog ned ad Nørrebrogade i København, klædt i burka, chador, tørklæder og lange frækker, slæbte på en vognpakke, klap og barnevogne, for til sidst at kaste det hele i en container på Blågårds Plads og stænke koranen med menstruationsblod. Altså, man tænker lige pludselig, at det kan være, at Rasmus Paludan har læst den bog, og blevet inspireret, kom jeg til at tænke på. Hvad er forskellen på det, som Rasmus Paludan laver ude på gader og stræder, og så det, du laver med denne her billedkoran?
Jeg vil lige sige før, det der citat, det er jo fordi, at det er en nøjagtig kopi af, hvad rødstrømperne gjorde inde på strøget. Hvor de tog alle de der, sådan, som de fandt sexistiske udklædninger og påklædninger frem, og til sidst smide det container og alle de der ting. Det er simpelthen den, jeg har overført til at sige, jamen venstrefløjen kunne engang lave nogle aktioner, og der synes jeg alle, det var skide fedt, det rødstrømperne gjorde, og feministerne og så videre. Hvis man så lige prøver at vende den om her, og prøver at sætte noget andet reaktionært ind i stedet for, så bliver det pludselig ganske farligt. Og hvad kan man sige, når Rasmus Paludan, jeg ser ham jo jævnligt, kan man sige, rende rundt med sådan en grillspyder, og så en bog, der brænder. Jamen, altså, lad ham gøre det, det har jeg jo ret til, og jeg var med første gang ned og kigge der, da det gik helt galt Blågårds plads lige inden valget. I dag har jeg jo siddet nede på runddelen, ikke i dag altså, men for nylig har jeg siddet på runddelens bodega, og set ham gå forbi med sin brændende koran, og der er ikke en, der bemærker ham. Der er ikke en, der rejser sig, ikke en, der gider råbe af ham. Altså, han brænder ud, fordi hans budskab, det er bare så negativt, det er bare så hadfuldt. Der er jo intet konstruktivt i det. Jeg mener bestemt, der er noget konstruktivt i at gøre Koranen tilgængelig for alle. Men ikke på de religiøse fundamentalisters betingelser, men på helt almindelige danske betingelser, at børnebøger i Danmark, de er illustreret.
Hmm. Ja, så du mener ikke, at altså Rasmus Paludan, han sætter ild til Koranen udefra, og du gør det så indefra ved at lægge billeder ind i den?
Hvad kan jeg sige? Jeg gør det indefra ved at kunne vise os unge muslimer, at det er altså ikke alt, de får fortalt, der står i Koranen, som er rigtigt, at det står der. Der er mange ting, som vi ikke bryder os om i dag i Koranen, fordi den er skrevet for så mange år siden. Men der er også masser af de ting, de går til at fortælle til, at han ikke har hørt noget på skolerne, som det som helst har med Koranen at gøre. Det er noget, folk finder på for lige at tage magten i en konkret situation.
Hmm. Ja, altså hvad er nogle af de vigtige ting, altså som du synes, at denne her billedkoran ligesom gør op med? Nogle af de myter, der hersker, eller forkerte ting, folk siger, når de bruger Koranen?
Ja, men nu bliver det så meget Koran. Hvad er det meget konkret, når man har været skolebestyrelsesformand på den lokale? Så det er jo så, der står i Koranen, at man ikke må tage på lejrskole, og står i Koranen, at man ikke går til svømmeundervisning. Det er jo helt grotesk at tro, at en bog, der er blevet til for snart 1.500 år siden i den arabiske ørken, skulle indeholde noget omkring svømmehalsbadning. Altså, det er jo så grotesk, så... Men mit problem dengang, det var, at det var, jeg kunne ikke rigtig gå i debat med de her sådan, unge mennesker. Fordi det var autoritet, at det står akkurat, så lukkede diskussionen. Ingen ved jo, hvad der står i den, for at sige det lige ud. Så lukkede diskussionen, og så kunne jeg ikke sige mere. Fordi det var forbi, da Koranen er citeret, og uanset det er et falsk citat, den er citeret, og så er diskussionen forbi. Det gjorde mig temmelig frustreret. Det var en helt anderledes måde, vi normalt er vant til at diskutere på i en dansk folkeskole.
Mm-hmm. Ja, vi kan lige tage et spørgsmål her fra Bjørn Gammelgaard. Hvor køber man Kåres nye bog henne?
Det skulle man gerne kunne gøre det kan man gøre i en hver boghandel, og mekanisk kan man bestille den der.
Yes. Altså så, men du kan ikke garantere, at den er fysisk ude i danske boghandlere, eller hvordan?
Det vil ikke være i alle, men det er noget teknisk, det får noget at gøre med noget boghandlerarbejde, jeg har givet. Men ellers kan man altid gå ind på min hjemmeside
okay.
Og bestille den der.
Ja. Det er jo selvfølgelig også et tema i forhold til, hvor langt vi er nået, hvis boghandlerne ikke tør at have den.
Nej, det er ikke fordi, de ikke tør. Det er noget teknisk i forhold til noget, der hedder boghandlerarbejde.
Yes. Så har vi Lisbeth Borghed. Ja, du går af en eller anden årsag fri, men hvad med dem, der ikke gør? Der er jeg faktisk lidt i tvivl om.
Altså, jeg ved ikke, om der er benet, som jeg har, altså, har et ansvar. Altså, jeg bliver jo tit mødt med det spørgsmål, at jeg har jo et medansvar for Muhammed-sagen og alt det, der er sket siden. Om jeg sådan nogle gange vil stå ved det ansvar. Jeg ved ikke, om det er det, der menes.
Ja.
Men jeg har altid stået ved, at jeg har da et ganske pænt medansvar. Jeg vil også sige, at jeg ikke er enig. Jeg fandt jo ud af, hvor mange dagsordner, der var i spil. Islamiske ambassadører, som havde problemer der på hjemmefronten, og så lavede de her ting. Der var nogle imamer, der havde problemer, og indbyrdes strider i Danmark osv. Så der er mange aktører. Men det er rigtigt, jeg er gået utrolig fri. Jeg får ikke nogen hademails. Jeg får ingen dårlige kommentarer på gaderne på Nørrebro.
Er du stolt af, at du har været med til at sætte den her samtale i gang?
Ja, det er jeg vel. Det er vel egentlig nok. Ja, det er jeg, fordi jeg synes, det er et vigtigt samtale og i det hele taget at få også fortalt de allermest troende, at heroppe nordpå, der har vi altså en samtalekultur. Vi er nødt til at kunne tale sammen, og det med voldstrusler og sådan noget, det er simpelthen uacceptabelt. Og langt, langt de fleste er jo indstillet på det.
Mm-hmm. Ja, altså Martin Krasnik, han har også en klumme om Muhammed-tegningerne i dagens Weekendavisen. Og han siger, at Muhammed-tegningerne, altså det er særligt den her med bomben, har haft en klargørende effekt. De afslører stadig en udbredt frygt, men med årene er vreden så åbenlyst dampet af. Altså hvis du også mener, at vreden er dampet lidt af, altså hvor ser du tegn på det?
Ja, helt konkret kan jeg se, at der ikke er sket noget ved at udsende det, som du siger, måske er den største blasfemi af alle, nemlig en illustreret koran. Der har jeg ikke mødt nogen negative henvendelser overhovedet. Og folk har vidst i et halvt år mindst, at den ville komme, og den ville komme i dag. Så, eller forleden. Så jeg er overbevist om, at man kan ikke få stavlet en ny Muhammed-sag på tiden. Eller på benene for tiden. Det kan man slet ikke fremover, fordi vi er et andet sted i dag.
Og vi er, hvorfor kan man ikke det?
Jamen blandt andet, fordi de her sådan ekstreme grupper, de her jihadister, al-Qaida osv., de står meget sværere i dag, fordi at vi alle sammen ved mere. Rigtig mange muslimer i Danmark ved i dag, hvad de altså ikke alle sammen vidste før, at der ikke er noget billedforbud i Koranen. Rigtig mange danskere ved i dag, at shia-muslimer, som trods alt er 10% af verdens muslimer, de tegner Muhammed, hvis de har lyst til at tegne Muhammed. Altså, der kommer mange flere nuancer på. Det, man kan ikke længere lave den der sådan, entydige, at vi hader Kurt Westergaard, fordi han bomber. Og nu har vi også forstået, at det, han ville med tegningen, var jo at sige, jamen, der er jo nogen, der udnytter islams navn til at springe sig selv og andre i luften. Og det ved alle i dag, jamen det er jo rigtigt.
Ja, men jeg tænker lidt det der, altså der er jo, det bliver også brugt i den der klumme eller kronik, altså at, nej leder, undskyld, at de der tegninger ligger overalt på internettet nu og sådan noget. Men altså, der er jo selvfølgelig forskel på at lægge noget anonymt på internettet, og så rent faktisk stå ved det ved navn og få det udstillet i, altså på et galleri eller sådan noget. Altså, der er vel stadig et stykke vej igen der.
Ja, men ja, jo, altså, det var svært at finde en tegner. Så, og jeg kan jo ikke bevise, at det er frygt, fordi jeg har netop valgt ikke at spørge nogen konkret, men at spørge alle gennem annoncer i deres dagblad, ikke? Men jeg tror nok, vi kan konkludere, at der er en angst for de her ting. Og det vil gå langsomt, inden den forsvinder. Men det vil ændre sig. Det er jeg helt overbevist om det.
Ja, altså fordi man kan sige, du har jo betalt en ret ultimativ pris for det. Med at have politimænd i hælene og så videre. Altså, så det vil også, det er vel også noget af det, man er bange for, hvis man arbejder på Jyllandsposten nu. Eller hvordan har man også? Altså det er jo ikke, at man måske ikke, man kan jo ikke forvente alle, at de har lyst til at betale den pris.
Det synes jeg også er helt fair nok. Altså folk skal jo ikke ligesom blive inddraget i det her omveje. Altså det var selvfølgelig det, jeg frygtede ved den forrige bog, altså den der udløste Muhammed-sagen der. Det var jo, at der kunne jeg godt se, at på forlaget pludselig skulle der være betjente inde i receptionen. Der sidder jo nogle receptionister, der er intet har med min bog at gøre, og som formentlig er fuldstændig indifferent over for islam. Det er jo meget uheldigt, hvis der kommer nogen stormende ind med maskinpistol der. Det kan jeg sagtens sige.
Ja. Jamen altså, jeg siger tak, fordi at du havde lyst til at være med. Og så siger vi tak for denne gang, og tak til de lyttere, der lytter med. Og det kan også høres som podcast